15%-ното покачување на бенефицијата за детска нега е во центарот на предлог за нова политика на Лабористичката партија. Зголемувањето е дел од планот за згрижување кој ќе чини 3 милиарди долари и кој федералната опозиција вели ќе биде платен од постојниот буџет. Повеќе за ова и други настани од Викторија на 28-миот ден од изборната кампања од извештајот на Кристина Кукуља. SBS Radio. Лајбер вели, ако ја преземе власта на 2 јули, ќе започне со воведување на промени за подобрување на пристапноста за згрижување на деца уште во следната година, 1 јануари 2017, многу порано од планираното воведување на коалициониот план за детска нега, закажан за 2018 година. Проминентна точка во својот 4-годишен пакет во износ од 3 милиарди долари е 15%-ното зголемување на бенефицијата за детска нега, која ветува дека семејствата со ниски и средни примања, кои ја добиваат бенефицијата, може да добијат дополнителни 31 долар неделно. Лидерот на опозицијата Бил Шотон вели Лајба исто така ќе го зголеми износот што семејствата ќе можат да го добијат назад од федералната влада под Child Care Rebate од 7500 долари до 10000 долари годишно по дете. Господинот Шотон најави дека планот на Лајба за укинување на бонусот за бебе, како и коалиционите буџетни одлуки кои ја имаат поддршката на неговата партија, може да плати за политиката. Тој вели дека зголемените субвенции не создаваат нови оптеретувања врз буџетот.
We are spending the same money that the government is. This is a no spending, no new spending announcement day. But what we are doing is that we're just using our principles of fairness and affordability and quality, and we've come up with a better solution. Mr. Turnbull's much vaunted solution, which the Liberals have been promising for 1,000 days, well, you're going to have to wait another 2 years for it. So that's not really a solution, it's a strategy for delay.
Портпаролот за образование Кейт Елис вели дека лабористичка влада ќе работи на решавање на проблемите во областите на секторот за грижа за децата, запоставени од страна на коалициската влада. За таа цел, вели таа, Лајба ветува 150 милиони долари за тековниот професионален развој на наставниците во раното детство. 50 милиони долари ќе се насочат кон подобрување на Family Daycare со цел да се работи на правилата за работење и зголемување на мерките за флексибилност. Кейт Елис исто така ги потенцираше детално начините на кои таа вели Лајба планира да се бори за неоправдано зголемување на надоместоците што се наплатуваат од страна на давателите на услугите.
Mandatory reporting of fee increases by services across Australia. It includes the ACCC being tasked with looking into issues of price gouging and new powers given to the department to not just investigate any issues of unjustified price increases, but to put in place consequences and sanctions, including potentially losing your childcare benefit. For any service which has done this.
Накратко, надвор од радарот на кампањата, премиерот и лидерот на опозицијата присуствуваа на церемонија во Мелбурн по повод 100 години од услугите на Returned Services League и нивната помош на воените ветерани и семејствата на загинатите војници. Двајцата поставија цветни венци на храмот на сеќавање. Малком Турнбул сепак претходно беше во посета на собирот на волонтери пожарникари, одржан пред Државниот парламент на Викторија, каде рече дека ќе осигури менување на законот за заштита од преземање.
We will ensure the law is changed to protect you from this takeover. We will do it. We will stand with you. We will stand with every one of you on the great values you embody.
Господинот Турнбул го даде ова ветување на пожарникарите и Country Fire Authority, кои тврдат дека новиот договор Enterprise Bargaining Agreement ќе им даде прекумерна сила на синдикатот United Firefighters Union. Country Fire Authority тврди дека препораките на синдикатот поддржани од страна на Трибуналот на индустријски односи се закануваат врз управувањето со службите за вонредни состојби и волонтерските организации. Праминистрот беше јасен околу намерите на неговата влада, повикувајќи се на укинување на Road Safety Remuneration Tribunal и спорот околу платите со независни возачи.
Labor did in the previous government, in federal government, to the truckies, to the owner drivers. That was a deal with the Transport Workers Union, and that had the effect of, as we saw, in fact, 50,000 owner drivers out of work. Now we were able to abolish that tribunal, not long before the parliament was dissolved.
Предходно на Sky News, министерот за вработување Микаелија Каша рече дека промените на законот за Fair Work ќе бидат земени предвид од страна на идна коалициска влада.
To ensure that we protect these types of situations and in particular any steps that are taken to compromise the ability of emergency services to undertake their role in an efficient manner.
Сенаторот Каш исто така потврди дека владата ќе го објави својот целосен одговор до Кралската комисија за синдикална корупција пред федералните избори, но рече дека не верува дека ќе се гледа на тоа како политички трик. За SPS извести Кристина Куколја.